มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราได้อ่านและศึกษาถึงพระธรรมสดีบทที่32นะครับวันนี้จะเป็นบทต่อมาคือบทที่33ในพระคัมภีร์บอกว่าสรรเสริญผู้ทรงสร้างและผู้ทรงดูแลรักษามีทั้งหมด22ข้อนะครับพระธรรมสดุดีบทที่33หัวเรื่องใหญ่คือบทเพลงสรรเสริญจากชนชาติที่ได้รับการไถ่หัวเรื่องใหญ่บทเพลงสรรเสริญจากชนชาติที่ได้รับการไถ่ในบทนี้เราเห็นประชาชาติที่ได้รับการไถ่สรรเสริญพระเจ้าพวกเขานมัสการพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างและผู้ครอบครองที่จัดเตรียมสิ่งต่างๆให้พระเจ้าได้รับการสรรเสริญเนื่องจากความสูงส่งและพระคุณที่หาที่เปรียบไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกครับที่บอกถึงเครื่องดนตรีอย่างชัดเจนนะครับและนี่ก็เป็นบทหนึ่งที่ไม่มีชื่อผู้เขียนระบุไว้ดาวิดซึ่งเป็นผู้เขียนส่วนใหญ่ในพระธรรมสดุดีนะครับอาจจะไม่ใช่คนเขียนบทนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่33หัวข้อเรื่องใหญ่นะครับบทเพลงสรรเสริญจากชนชาติที่ได้รับการไถ่ข้อ1ข้าแต่ท่านผู้ชอบธรรมจงเปรมปรีในพระเจ้าการสรรเสริญนั้นควรแก่คนที่ยังทำนี่ก็สอนเรานะครับเราควรชื่นชมยินดีเมื่ออยู่จำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้านี่เป็นบทแห่งการสรรเสริญที่งดงามฟังดูเหมือนคำพูดที่ดาวิดใช้และก็อาจจะเป็นไปได้ที่พระองค์เป็นผู้เขียนถึงแม้จะไม่บอกชื่อผู้เขียนนะครับแต่ข้อความนี้ก็คุ้นๆนะถ้าอ่านและศึกษาในบทสดีที่ดาวิดเขียนข้อ2จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยพิณขาวคู่จงถวายสดุดีแด่พระองค์ด้วยพิณ10สายคำว่าพิณ10สายเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายครับมีรูปร่างคล้ายพิณที่มี30ถึง40สายข้อต่อมาข้อ3จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์จงดีดสายอย่างแคล่วคล่องพร้อมกับโห่ร้องพี่น้องคริสเตียนครับเราต้องร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าข้อ3ที่บอกว่าจงร้องเพลงบทใหม่เพลงบทใหม่คืออะไรครับถ้าทำสดุดีหลายบทก็พูดถึงเพลงบทใหม่ที่จะใช้ร้องในอนาคตผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่จะร้องเพลงบทใหม่นั้นก็จะมีนักร้องคนใหม่ๆด้วยครับผมเองเมื่อถึงเวลานั้นก็น่าจะมีร่างกายใหม่ที่ไม่ใช่ร่างกายนี้และคิดว่าคงจะร้องเพลงบทใหม่ได้ครับก็หวังไว้นะครับว่าถ้าพระเจ้าเมตตาจะให้ผมร้องเพลงที่สรรเสริญเป็นเพลงในสวรรค์ที่บอกไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อ9บอกว่าและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าผู้เขียนก็สนับสนุนให้เราร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างแต่เราจะร้องเพลงบทใหม่ในสวรรค์เนื่องจากพระคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ของเรานะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่14ข้อ3ก็บอกคนเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่หน้าพระที่นั่งหน้าสัตว์ทั้งสี่นั้นและหน้าผู้อาวุโสไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้นอกจากคน 144,000 คนนั้นที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลกเพลงบทใหม่มีไว้สำหรับอนาคตครับข้อนี้บอกอีกตอนนะครับจงดีดสายอย่างคล่องแคล่วจงดีดสายอย่างคล่องแคล่วพี่น้องคริสเตียนครับผมเชื่อว่าเมื่อเราต้องร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นเราจะต้องร้องให้ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะถ้าร้องสรรเสริญร้องสรรเสริญพระเจ้ากับก็ต้องออกมาจากใจที่ชื่นชมยินดีสำนึกและก็ยำเกรงพระเจ้าเต็มที่เลยกับร้องให้ดีที่สุดข้อต่อมาบอกว่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าที่ยังทำและพระราชกิจของพระองค์ก็สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สังเกตคำว่าพระวจนะของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระราชกิจอันสร้างสรรค์ครับหมายถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่สร้างสรรค์ข้อ6โดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระวจนะของพระเจ้านั้นเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจมีนักร้องบางคนนะครับร้องเพลงเสียงดังมากครับดังขนาดแก้วน้ำแตกไม่ใช่ใบเดียว 2-3 ใบมาจากเสียงร้องของเขาทำให้แก้วเนี่ยสั่นสะเทือนแล้วก็แตกได้นั่นคือมนุษย์นะครับก็ทำได้ถึงขนาดนั้นในการร้องเพลงในการใช้เสียงของเขาพระเจ้าใช้พระสุรเสียงของพระองค์เพื่อสร้างไม่ใช่ทำลายพระองค์ทำให้จักรวาลเกิดขึ้นโดยพระคำตรัสของพระองค์ครับพระองค์ตรัสว่าจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นแสงพลังงานไฟฟ้าและพลังอิเล็กทรอนิกส์ต่างก็มีอำนาจสูงครับเคยนึกไหมครับว่าสิ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าตรัสสรรพสิ่งเกิดขึ้นโดยพระดำรัสของพระองค์พืชสัตว์มนุษย์ถูกสร้างโดยพระดำรัสของพระองค์พระดำรัสของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าพระองค์ทำได้อย่างไรครับแต่รู้ว่าพระองค์ทำและนี่คือเรื่องที่สำคัญสำหรับเรานะครับข้อ10พระเจ้าทรงให้การปรึกษาของชาติต่างๆปราบประโยชน์พระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายไร้ผลองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เลือกข้อพระคัมภีร์บางส่วนติดไว้อย่างพระธรรมอิสยาห์บทที่2ข้อ4ซึ่งบอกว่าและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพานไถนาและหอกของเขาให้เป็นคอริสประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN อาจจะเลือกข้อพระคัมภีร์ผิดนะครับเพราะว่าดูนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับมีหลายประเทศก็ไม่เห็นว่าพวกเขาจะเอาดาบมาทำเป็นพาไถนาแต่ก็เอาดาบนี่ทำร้ายกันอะไรกันพระธรรมสุลดีบทที่33ข้อ10ควรเป็นข้อที่องค์การสหประชาชาติเขียนติดไว้แทนนะคือข้อที่ผมได้อ่านไปพระเจ้าทรงให้การปรึกษาของชาติต่างๆปราประโยชน์นี่เป็นข้อที่เหมาะสมสังเกตดูคณะทำงานนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์การสันติบาลชาตินะซึ่งก่อนสหประชาชาติและก็องค์กรต่างๆก่อนหน้านี้ครับได้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ก็ต้องยุบไปข้อ12ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุขคือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์ก็เป็นเรื่องที่ดีเลิศข้อ13พระเจ้าทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์พระองค์ทอดพระเนตรบุตรทั้งปวงของมนุษย์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์นะครับถ้าพระองค์ทอดพระเนตรอยู่ตอนนี้มายังโลกนะครับก็เห็นองค์การสหประชาชาติประเทศต่างๆผู้นำต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายธุรการรวมทั้งตัวพี่น้องและตัวผมก็ไม่มีใครหลบพ้นสายพระเนตรของพระองค์ได้ครับข้อ16กองทัพใหญ่หาช่วยให้พระราชาองค์หนึ่งองค์ใดรอดพ้นไปไหมกำลังอันมากมายก็ไม่ช่วยกู้นักรบได้ในอดีตก็มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทวีปยุโรปนะครับถ้าเอ่ยชื่อกษัตริย์หรือว่าจักรพรรดินโปเลียนรู้ว่านโปเลียนนั้นเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากครับนโปเลียนตรัสว่าพระเจ้าทรงเข้าข้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นฝ่ายผิดเพราะว่านะสงครามวอเตอร์ลูนะครับซึ่งเป็นสงครามที่ทำให้นโปเลียนพ่ายแพ้ครับตอนนั้นกษัตริย์หรือว่าจักรพรรดินโปเลียนเนี่ยมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากกว่าฝ่ายอื่นหรือคู่สงครามแต่ว่ากลับแพ้สงครามนี่ก็สอนเรานะครับพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายที่มีกำลังมากเสมอไปหรือฝ่ายที่คิดว่าจะเข้มแข็งเสมอไปนะครับในพระธรรมปัญญาจารย์ก็บอกว่าคนที่แข็งแรงก็ไม่ได้หมายความว่าจะวิ่งเร็วที่สุดวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเสมอข้อ18ดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์อนุนจิตชูใจเรานะครับข้อ21ครับจิตใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของเราทั้งหลายยินดีเมื่อวางใจในพระนามของพระเจ้าขอเสนอสักอย่างนะครับให้เราใช้เวลาใคร่ครวญพระธรรมสุริดีใคร่ครวญนานสักหน่อยหาเวลาที่บ้านอ่านพระธรรมสุริดีครับแทนที่จะเข้าร่วมสัมมนาทุกสัมมนาเทศกาลฟื้นฟูเข้าร่วมหมดนะครับที่ผู้จัดเขาจัดสอนวิธีจัดระบบระวีการนำการสอนในคริสตจักร หรือว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้ามีเวลาอ่านและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าโดยเฉพาะพระธรรมสดุดีนะครับไม่เพียงนำคำหนุนใจให้เกิดขึ้นกับเราแต่ยังแก้ปัญหาของคริสตจักรได้ครับผมบอกว่าสามารถแก้ปัญหาของคริสตจักรทุกวันนี้ได้ถึง 99.4% มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหลายครับเราจบพระธรรมสดุดีบทที่33ครับต่อจาก33ก็เป็น34หัวเรื่องใหญ่บทเพลงแห่งการสรรเสริญเพื่อการช่วยกู้34ก็มี22ข้อเหมือนกับ33ครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าสรรเสริญเพราะรับการช่วยกู้จากความทุกข์ยากของดาวิดเมื่อท่านทำเป็นบ้าอยู่ต่อหน้าอบีเมเลคพระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไปบทที่34นี้มีคำอธิบายครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อพระคำที่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าในการเขียนสรุปดีของดาวิดเมื่อพระองค์เปลี่ยนอากัปกิริยาต่อหน้ากษัตริย์อบีเมเลคที่ขับไล่พระองค์ครับพระองค์ก็จากไปนี่ทำให้ผมมีโอกาสที่ดีในการยกตัวอย่างบางสิ่งที่นักวิจารณ์ใช้เพื่อจะให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยสูญเสียความเชื่อถือซึ่งชักนำให้หลายคนไม่ได้รับการสั่งสอนให้เลิกเชื่อในความสมบูรณ์แบบและความถูกต้องของพระคัมภีร์ครับเหตุการณ์ของบทนี้ครับย้อนกลับไปในเหตุการณ์ในชีวิตของผู้เขียนคือดาวิดนะครับเราคงจำได้ตอนที่กษัตริย์ซาอูลตามล่าดาวิดตอนนั้นก็ยังเป็นหนุ่มต้องหนีเพื่อรักษาตัวรอดและก็หลบซ่อนอยู่ตามถ้ำต่างๆอยู่ในดินแดนที่ทุรกันดารใกล้บริเวณทะเลแดงและน้อยคนที่จะมีชีวิตรอดในพื้นที่แบบนั้นนะครับดาวิดยังมีชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าเหนื่อยล้าเต็มทีความเชื่อก็ลดน้อยลงเขาคิดว่าก็คงจะถูกฆ่าตายดังนั้นย้ายดีกว่านะครับย้ายไปทางตะวันตกไปยังแผ่นดินฟิลิเตียซึ่งตอนนั้นก็มีกษัตริย์แห่งเมืองฟิลิเตียรับดาวิดเข้ามาแต่คนของกษัตริย์ไม่ไว้ใจดาวิดในพระธรรม1ซามูเอลบทที่21ข้อ11ถึงข้อ12บทที่10ข้อ11ถึงข้อ12คนของกษัตริย์ฟิลิเตียเนี่ยไม่ไว้ใจดาวิดข้อความบอกว่าและมหาเล็กของอาคีทูลว่าดาวิดคนนี้ไม่ใช่หรือที่กษัตริย์ของแผ่นดินนั้นเขาไม่ได้เต้นรำและขับร้องและขับเพลงรับกันหรือว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆดาวิดก็คงจำถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและก็กลัวอาคีทกษัตริย์เมืองกัดดาวิดสำนึกว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับณที่เขตแดนของศัตรูก็ต้องทำให้ตัวเองรอดนะครับคือแกล้งเป็นคนบ้าซะกษัตริย์ก็รู้สึกรังเกียจที่มีคนบ้าอยู่ตรงหน้าก็ให้ดาวิดไปซะให้พลๆครับดาวิดก็รอดชีวิตกลับมาเมื่อหนีกลับมานะครับเข้ามาที่ถิ่นทุรกันดารของอิสราเอลเพื่อหลบซ่อนผมคิดว่าเมื่อตอนที่ดาวิดนอนลงหาที่นอนในถ้ำที่ปลอดภัยพระองค์ก็คงคิดในใจว่าพระองค์น่าจะไว้วางใจพระเจ้านะถ้าเปิดพระคัมภีร์กลับไปอ่านใน1ซามูเอลบทที่2ครับจะสังเกตว่ากษัตริย์แห่งกัดชื่อว่าอาคีทและสดุดีบทนี้นะครับคือบทที่34พระองค์ถูกเรียกว่าอามีเมเลคตรงนี้นักวิจารณ์เห็นแล้วก็บอกถึงนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่สุรดีของดาวิดที่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าในการเขียนเพราะว่ามีสิ่งผิดพลาดบทนี้บอกว่าอามีเมเลคแต่ในชีวิตจริงอ่ะกษัตริย์อาคีตแสดงว่าพระคัมภีร์เนี่ยผิดพลาดปัญหาของนักวิจารณ์นะครับคือมักจะสังเกตในจุดที่เขาต้องการจะสังเกตอาบีเมเลคนะครับเป็นชื่อเรียกทั่วไปของบุคคลในราชวงศ์เช่นเดียวกับที่ฟาโรห์เป็นชื่อเรียกทั่วไปในอียิปต์นี่คือข้อเท็จจริงนะครับในขณะที่เราอ่านบทนี้ครับให้คิดถึงประสบการณ์ของดาวิดควบคู่ไปด้วยอย่างที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับให้คิดถึงประสบการณ์ของดาวิดควบคู่ไปด้วยครับข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปข้อนี้หนุนจิตชูใจได้เป็นอย่างดีครับเมื่อเรามีความทุกข์ท้อใจรู้สึกว่าแพ้หรือไม่แน่ใจครับคือกำลังใจกำลังกายเนี่ยมันถดถอยดาวิด ผู้เขียนก็รู้สึกอย่างนั้นครับเหตุการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยพระองค์ก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆครับจากถิ่นทุรกันดารที่อาศัยอยู่ตามถ้ำก็หนีไปพึ่งประเทศของศัตรูประเทศที่เป็นศัตรูของอิสราเอลครับดูเหมือนจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้มีแต่หนีก็ลำบากครับท้อใจหมดกำลังใจและคิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตายถูกเขาฆ่าตายแต่ถึงอย่างนั้นครับผู้เขียนก็บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปในข้อหนึ่งนะครับข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปช่วงที่เราชื่นชมยินดีเราก็ได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเสียเรียกว่าพระพรจากพระเจ้ากับมันก็ง่ายเนี่ยที่จะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปแต่ว่าในช่วงที่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคือช่วงของการลำบากจะสรรเสริญพระเจ้าได้หรือไม่แต่ขอให้ช่วงเวลานั้นคือช่วงของความทุกข์เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ถึงแม้จะไม่ง่ายครับแต่สำหรับดาวิดก็หนุนจิตจูใจเรานะครับได้บอกไว้ในข้อหนึ่งคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปครับก็นึกดูช่วงเวลาที่เดินทางมาทำงานหรือว่านั่งอยู่คนเดียวในที่ทำงานตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไม่หลับเพราะว่ากลุ้มใจนะครับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องของการโดนกลั่นแกล้งซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับที่เจอเรื่องแบบนี้ตอนนั้นจิตใจก็หดหู่ท้อใจขอให้นึกถึงข้อนี้นะครับคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปข้อ2จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีท่าทีของดาวิดคือคำพยานที่ดีสำหรับพระเจ้าครับข้อ3เชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามพระองค์ด้วยกันผมอยากให้พี่น้องยกยอพระนามพระเจ้าร่วมกันกับผมเราจะพบว่าในสดุดีบทใดบทหนึ่งพระคำของพระเจ้าและพระนามของพระเจ้านั้นเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญเราอยากให้พระคำของพระเจ้าแพร่ออกไปนะครับนั่นคือการยกยอพระนามของพระองค์อย่างหนึ่งและผมก็อยากจะพูดพร้อมกับผู้เขียนบทนี้นะครับเชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับคำพระเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันในการให้พระคำของพระเจ้าเผยแพร่ออกไปพระคำ3ข้อแรกเป็นการสรรเสริญพระเจ้าอย่างเต็มที่ครับต่อไปนี้ผู้เขียนก็อธิบายเหตุผลของการสรรเสริญในข้อ4ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้านี่คืออธิบายเหตุผลที่สรรเสริญครับยอดเยี่ยมเหลือเกินข้อ5ข้อ6เขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานเพื่อหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอายคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาผู้เขียนคือดาวิดรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยกู้นะครับพี่น้องคริสเตียนครับผมขอบคุณพระเจ้าต่อการที่พระองค์นำผมและผมก็แน่ใจว่าพี่น้องก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับมาถึงบทที่34ข้อ6นะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่อ่านและก็ศึกษาพระคัมภีร์ต้องการเข้าใจมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากการที่ได้นำเสนอมานี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สลายได้ดังพระองค์ ทรงเติมทรงสร้างทรงเป็นทุกอย่างทรงรักมั่นคงขอบคุณในความซื่อตรงที่พระองค์ทรงนำตลอดมาไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมาพระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกราเป็นความชื่นบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปก็มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ่อสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบจิตวิญญาณใจกายถวายองค์ผู้ทรงรักจริงเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกคราเป็นความจริงบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปบ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ้องไทยขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจ